គឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិយមិត្តនាងខ្ញុំតេនសុកសេរីណិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី13នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាទំនិញខ្លែងខ្លាយនិងផលិតផលចំណីអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពនៅតែជាបញ្ហាសុខាភិបាលដ៏ចម្បងដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសុខុមាលភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានការទទួលទានចំណីអាហារនិងការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលគ្មានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពក៏បណ្ដាលឲ្យដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចមានភាពយឺតយ៉ាវផងដែរដោយសារការចំណាយថវិកាដើម្បីព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសតើស្ថានភាពចំណីអាហារនិងទំនិញគ្មានសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចតើកម្ពុជាគួរចាំបាច់ធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យសុវត្ថិភាពចំណីអាហារមួយនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុននាពេលអនាគត
ខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពចំណីអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសប្តាហ៍នេះមានភាពប្រសើរឡើងពីជាងមុនដោយសារតែយើងក៏លើកមើលទៅយើងឃើញថាយើងមានជម្រើសច្រើនជាងមុនយើងមានជម្រើសសាច់ជម្រើសបន្លែជម្រើសច្រើនជាងមុនដែលយើងមានត្រឹមតែត្រីហើយនឹងបាយឬក៏អំបិលហើយគុណភាពនៃអនាម័យហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញថាមានភាពប្រសើរជាងមុនដែរហើយជាពិសេសចំណេះដឹងនិងការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅលើសារៈសំខាន់នៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញថាមានច្រើនជាងមុនដែរប៉ុន្តែយើងនៅតែមើលឃើញនៅកត្តាប្រឈមជាច្រើនដែលយើងគួរតែគិតហើយនឹងដោះស្រាយបើយើងក៏លើកទៅលើចំណីអាហារទូទៅទាំងមូលយើងក៏គួរតែក៏លើកមើលថាតើចំណីអាហារនោះបានមានប្រភពមកពីណាតាំងពីការដាំដុះតាំងពីការចិញ្ចឹមសត្វរហូតមកដល់បាយនៅលើតុយើងនេះដែលយើងញ៉ាំជាមួយនឹងហូបផ្សេងផ្សេងនឹង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញាហ៊ុយសុគីអ្នកជំនាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មប្រចាំស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាកញ្ញាសុគីបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជានៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040 ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាហ៊ុយសុគី
ចា៎ជម្រាបសួរវិជ្ជការ
នៅក្នុងភាគទី13នេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាហ៊ុយសុគីអំពីទស្សនវិស័យនៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជានិងកិច្ចការដែលកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យអនាគតនៃវិស័យមួយនេះមានភាពប្រសើរឡើង
យើងដឹងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនិងជាប្រទេសដែលធ្វើកសិកម្មច្រើនតែក៏នាំចូលគ្រឿងបរិភោគច្រើនពីប្រទេសផងដែរហើយនៅពេលដែលនិយាយអំពីចំណីអាហារមិនមែនមានតែចំណីអាហារសម្រាប់បរិភោគគ្រប់គ្រាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវគិតទៅដល់សុខភាពចំណីអាហារជាសំខាន់ផងដែរចាសជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សុំការពន្យល់ពីកញ្ញាសុគីបន្តិចថាអ្វីទៅជាសុខភាពចំណីអាហារហើយអ្វីទៅជាសន្តិសុខចំណីអាហារចាសសូមអញ្ជើញ
ចាសអរគុណវិជ្ជការចំពោះសំណួរមួយនេះចំពោះពាក្យដែលថាសុខភាពចំណីអាហារហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅលើថាអ្វីដែលយើងញ៉ាំគឺវាអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងទាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយក៏ដូចជាក្នុងរយៈពេលវែងផងដែរហើយចំពោះដែលមកយើងក្លែកមកលើទៅលើសន្តិសុខចំណីអាហារវិញគឺបានន័យថាយើងមានចំណីអាហារដែលអាចបំពេញនៅតម្រូវការរបស់មនុស្សទាំងផ្លូវកាយផ្លូវសង្គមក៏ដូចជាផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចផងដែរបានន័យថាចំណីអាហារនឹងគឺយើងអាចនឹងមានគ្រប់ពេលហើយប្រភេទចំណីអាហារទាំងនោះក៏ត្រូវតែមានសារជាតិចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់និងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើង
ស្រាប់មកទៅហើយបានជាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារមានសារៈសំខាន
់សុវត្ថិភាពចំណីអាហារនឹងមានសារៈសំខាន់នឹងទៅលើសុខភាពរបស់រាងកាយរបស់យើងមួយមួយនឹងគឺដោយសារតាបើយើងក្លែកទៅមើលរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលគឺសុទ្ធតែកើតមកពីចំណីអាហារទាំងកោសិកាទាំងស្បែកទាំងសក់ទាំងកញ្ចក់របស់យើងនឹងគឺសុទ្ធតែជាចំណីអាហារទាំងអស់អញ្ចឹងសុវត្ថិភាពនៃចំណីអាហារនឹងគឺវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងម្នាក់ៗវិជ្ជការធ្លាប់សង្កេតឃើញថានៅពេលដែលយើង ញ៉ាំអីដែលអត់ល្អដែលចំណីចំអិនមិនបានស្អាតយើងនឹងឃើញបញ្ហាព្រាមព្រាមតែម្ដងហើយចំពោះចំណីអាហារមួយចំនួនដែលមិនចេញជាប្រភេទជំងឺឲ្យយើងឃើញព្រាមព្រាមទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលយូរវាអាចក្លាយទៅជាឲ្យយើងកើតជាមហារីកពះពោះវៀនបញ្ហាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលយើងមើលអត់ទាន់ឃើញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមនុស្សយើងហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើសំខាន់បំផុតទៅលើថាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនឹងបើសិនជាយើងញ៉ាំអ្វីដែលអត់មានសុវត្ថិភាពជីវិតរបស់យើងក៏អត់មានសុវត្ថិភាពទៅតាមនឹងដែរ
អគុណសុគីយើងមើលឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារជាទូទៅគេមើលឃើញថាអ្នកដែលគាត់នៅឯបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍដូចជាអឺរ៉ុបឬមួយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមការលូតលាស់ឃើញមានគាត់ធំធំហើយជាទូទៅគេតែងនិយាយថាពួកគាត់នឹងមានភាពឆ្លាតវៃជាងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ក្រីក្រអីជាដើមតើករណីទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចបណ្ដាលមកពីការបរិភោគអាហារទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទេ
ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងដែរហើយមិនមែនបានន័យថាអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍហ្នឹងគាត់សុទ្ធតែមានចំណីអាហារដែលល្អជាងយើងទេជួនកាលគាត់ញ៉ាំប្រភេទដូច burger អីច្រើនណាហ្នឹងជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់វាមានផ្សេងផ្សេងគ្នាទោះបីជាអ្នកខ្លះនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍមែនប៉ុន្តែគាត់ស្ថិតនៅក្នុងឋានៈមួយដែលពិបាករកចំណីអាហារដែលមានសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាមានគុណភាពសម្រាប់ចិញ្ចឹមរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងយើងអត់អាចនិយាយជាទូទៅទេថាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នឹងសុទ្ធតែមានគូកបាល់ល្អជាងប្រទេសដែលអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែកញ្ញាលើកឡើងហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវថាបញ្ហាចំណីអាហារហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ទៅដល់ការលូតលាស់នៃគូកបាល់របស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់បើយើងសង្កេតទៅមើលក្មេងណាក្នុងឲ្យក្មេងអាយុ5ឆ្នាំគូកបាល់របស់គាត់ទាមទារយកនៅថាមពល 50%ក្នុងចំណោមធម្មពលដែលគាត់មាននៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់នឹងហើយមនុស្សពេញវ័យដូចពួកយើងនឹងគូក្បាលទូចរបស់យើងឯ1គីឡូកន្លះហ្នឹងណាគឺវាត្រូវការទៀមទាយ៉ាងហោចណាស់ជាមធ្យម 20% នៃធម្មពលដែលយើងមានប្រចាំខ្លួនទាំងមូលនឹងដែលបានមកពីចំណីអាហារនឹងអញ្ចឹងគូក្បាលនឹងវាត្រូវការអាធម្មពលនឹងខ្លាំងណាអញ្ចឹងចំណីអាហារដែលយើងញ៉ាំចូលនឹងគឺប្រកបជាពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់គូក្បាលនឹង
មានដើមកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងគ្រួសារមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមដែលមានមុខរបរជាអ្នកជួញដូរខ្នាតតូចក្នុងផ្សារធំថ្មីកញ្ញាហ៊ុយសុគីតែងតែសង្កេតមើលលើការលក់ម្ហូបចំណីអាហារគ្រប់ប្រភេទក្នុងទីផ្សារតាំងពីវ័យកុមារជាអ្នកដែលមិនមានភាពធន់នឹងចំណីអាហារសុគីចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរបៀបរៀបចំទុកដាក់អាហារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលធំដឹងក្តីសុគីបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៅមហាវិទ្យាល័យ Williams College ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Williamstown រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកសុគីបានសិក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅលើគោលនយោបាយសន្តិសុខសង្គមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រតាមរយៈគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដែលផ្តោតទៅលើសុខុមាលភាពចំណីអាហារនិងសុខភាពទូទៅដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅតាមអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនានាអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះសុគីមានគោលបំណងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជាតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
មកទៀតសុគីខ្ញុំចង់សួរដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារចុះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតែបន្តបរិភោគចំណីអាហារដែលអត់មានសុវត្ថិភាពឬក៏យើងប្រើសួរស្ដាប់ថាអត់ល្អអីចឹងណាតើគាត់អាចប្រឈមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពឬក៏ជំងឺអីខ្លះដែរ
ជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណីអាហារមានច្រើនណាមានតាំងពីខ្ញុំមិនមែនជាប៉ែទេអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចរៀបរាប់អត់បានគ្រប់ប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកដែលចូលចិត្តអាមើលថាតើចំណីអាហារអ្វីខ្លះដែលយើងគួរតែញ៉ាំអ្វីខ្លះដែលយើងអត់គួរញ៉ាំហើយការប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលវែងបន្ទាប់ពីដែលអ្វីដែលយើងបានញ៉ាំអត់ល្អហ្នឹងគឺមានបញ្ហាមហារីកកាពះពោះវៀនក៏ច្រើនដែរយើងឃើញខ្ញុំមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងចារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងឃើញអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងគឺកើតមានជំងឺផ្លែផ្លែដែលជំនាន់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងអត់មានទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសុទ្ធខ្ញុំគិតថាសុទ្ធតែមកពីកត្តានៃចំណីអាហារដែលយើងបានញ៉ាំទៅហ្នឹងវាអត់មានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់
ចាស់អរគុណសុគីក្រឡេកមកមើលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើចំណីអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពបែបណាដែរ
បើយើងប្រៀបធៀបទៅកាលពី 10-20 ឆ្នាំមុនណាខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពចំណីអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសពថ្ងៃហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងពីជាងមុនដោយសារតែយើងក៏លេចមើលទៅយើងឃើញថាយើងមានជំរើសច្រើនជាងមុនយើងមានជំរើសសាច់ជំរើសបន្លែជំរើសច្រើនជាងមុនដែលយើងមានត្រឹមតែត្រីហើយនឹងបាយឬក៏អំបិលហើយគុណភាពនៃអនាម័យហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញថាមានភាពប្រសើរជាងមុនដែរហើយជាពិសេសចំណេះដឹងនិងការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅលើសារៈសំខាន់នៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញថាមានច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែយើងនៅតែមើលឃើញនៅកត្តាប្រឈមជាច្រើនដែលយើងគួរតែគិតហើយនឹងដោះស្រាយបើយើងក៏លេចទៅលើចំណីអាហារទូទៅទាំងមូលយើងក៏គួរតែក៏លេចមើលថាតើចំណីអាហារនោះបានមានប្រភពមកពីណាតាំងពីការដាំដុះតាំងពីការចិញ្ចឹមសត្វរហូតមកដល់បាយនៅលើតុកយើងនេះដែលយើងញ៉ាំជាមួយនឹងម្ហូបផ្សេងៗនឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាតើការដាំដុះរបស់យើងនឹងគឺយើងឃើញថាមានការប្រើសារធាតុគីមីច្រើនជាងមុនពួកអីយើងត្រូវកសិករចង់បានទិន្នផលខ្ពស់ជាងមុនដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃបានច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីរបស់គាត់នឹងនៅតែមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពយើងអាចនិយាយបានថាគាត់អត់ទាន់មានការយល់ច្បាស់ជាក់លាក់នៅឡើយទេជាពិសេសថាតើគួរតែប្រើក្នុងចំនួនប៉ុន្មានក្នុងរយៈពេលណាមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកបរិភោគផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/envisioncambodia
ចា៎ឃើញថាសុគីបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពចំណីអាហារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមើលឃើញថាហាក់ដូចបីដូចជាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ
ចា
៎តែកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងមានស្ថានភាពសុខភាពចំណីអាហារបែបនេះ
ខ្ញុំគិតថាមានកត្តា3សំខាន់ទី1គឺជាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយកសិកររបស់យើងគាត់ត្រូវការទិន្នផលខ្ពស់មែនអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យបានប្រាក់ចំណេញហើយដល់ពេលយើងជាអ្នកបរិភោគហ្នឹងយើងចង់ញ៉ាំអីដែលមានតម្លៃសមរម្យហើយកំឡុងពេលដែលយើងមានបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើថាការប្រើប្រាស់ជីការប្រើប្រាស់ថ្នាំការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យមានទិន្នផលខ្ពស់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាកសិកររបស់យើងហ្នឹងអត់ទាន់យល់ច្បាស់នៅឡើយដោយសារតែកត្តាចំណេះដឹងរបស់គាត់ជាពិសេសទីហោដូចខ្ញុំឃើញថាកសិករនៅក្បែរគ្នាមានដីក្បែរគ្នាឃើញកសិករមួយគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីអីអញ្ចឹងទៅកសិករមួយទៀតក៏លេចមើលទៅឃើញថាអូគេធ្វើបានទិន្នផលច្រើនក៏យកមកប្រើដែរយកមកប្រើដែរដោយគាត់អត់ទាន់មានចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់នឹងគាត់មិនបានដឹងឲ្យច្បាស់លាស់ល្អវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទាំងគាត់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺសារជាតិគីមីដែលគាត់បាញ់ហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមផ្លូវសុខភាពរបស់គាត់ហើយចំណីអាហារដែលគាត់ផលិតមកឲ្យពួកយើងញ៉ាំហ្នឹងក៏នៅតែក៏មានបញ្ហាផងដែរអញ្ចឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលគាត់ចង់បានទិន្នផលខ្ពស់ប្រាក់ចំណេញច្រើនបញ្ហាចំណេះដឹងដែលគាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយអាចជះឥទ្ធិពលដល់បញ្ហាសុខវត្ថុភាពនៃចំណីអាហារនៅកម្ពុជាហើយកត្តាចុងក្រោយដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់ផងដែរនោះគឺច្បាប់និងទម្លាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូចជានៅតាមផ្លូវដែលខ្ញុំមកសម្ភាសជាមួយវិជ្ជការថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំជិះទុកមកខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីមើលការរស់នៅតាមដងផ្លូវរបស់យើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានទម្លាប់ចោលសំរាមកៅធុងសំរាមហ្នឹងនៅមានច្រើនហើយណាមួយធុងសំរាមក៏អត់ទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ដែរគាត់ចោលសំរាមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញហាងចំណីអាហារនៅជាប់នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាទម្លាប់របស់យើងដែលយើងគិតថាអត់អីអញ្ចឹងណាហើយបញ្ហាច្បាប់មួយទៀតហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់មានច្បាប់ តកតងទៅលើសុខភាពចំណីអាហារនៅឡើយទេខ្ញុំឮថាច្បាប់នឹងចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2021នឹងប៉ុន្តែយើងនឹងចាំមើលថាតើច្បាប់ទៅលើសុខភាពចំណីអាហារនឹងយើងមានអីខ្លះហើយតើការអនុវត្តនឹងคลายជារបៀបណាដែរនឹងคลายទៅជាយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងបញ្ហាទាំង3នឹងគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចំណេះដឹងនឹងច្បាប់ហើយនឹងទម្លាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពសុខភាពចំណីអាហារដូចយើងមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹង
នៅកម្ពុជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2018មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់54នាក់បានស្លាប់ដោយសារការពុលអាហារបន្ទាប់ពីបរិភោគចំណីអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពបន្ថែមលើនេះបញ្ហាចំណីអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពនេះបានបង្កឲ្យមនុស្សប្រមាណ 3,600 នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងប្រមាណ 3,500 នាក់ទៀតត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនេះតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៃនាយកដ្ឋានឱសថចំណីអាហារបរិក្ខាពេទ្យនិងគ្រឿងសម្អាងប្រចាំក្រសួងសុខាភិបាលក្រុមអ្នកជំនាញខាងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារបានគូសសម្គាល់ថាក្រុមពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះជាងគេរួមមានកុមារដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្រុមពលរដ្ឋវ័យចំណាស់ដែលមានអាយុលើស65ឆ្នាំនិងអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទន់ខ្សោយបន្ថែមលើនេះកត្តាសំខាន់មួយចំនួនដែលជាមូលហេតុនៃការពុលចំណីអាហាររួមមានការបរិភោគអាហារមានលាយឡំជាមួយនៅសារធាតុកខ្វក់អាហារមានពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតវីរុសនិងបាក់តេរីដែលបង្កជាជំងឺនិងអាហារមានសារធាតុគីមីហួសកម្រិតសុវត្ថិភាពជាដើម
ក្នុងចម្ពោះដែលកញ្ញាសរសេរអំពីចំណីអាហារនិងកសិកម្មក្នុងសៀវភៅកម្ពុជា2040ឃើញថាមានការព្យាករណ៍ច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនាគតចំណីអាហារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2040តើចំណីអាហារនៅកម្ពុជានឹងមានស្ថានភាពបែបណា
ខ្ញុំសូមបញ្ចូលវិជ្ជាការបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងសៀវភៅកម្ពុជា2040ហ្នឹងណាតែពេលដែលយើងកាន់លើកសភៅនឹងឡើងយើងឃើញថាកម្ពុជាឆ្នាំ2040មនុស្សភាគច្រើនតែងតែយល់ថាអូសភៅនឹងនិយាយអំពីការទស្សន៍ទាយការព្យាករណ៍ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅនៅក្នុងជំពូកដែលខ្ញុំសរសេរនឹងគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើទស្សនវិស័យជាជាងការព្យាករណ៍ពីព្រោះអីភាពខុសគ្នារវាងការព្យាករណ៍និងទស្សនវិស័យនឹងគឺថានៅពេលដែលយើងព្យាករណ៍ឬក៏យើងទស្សន៍ទាយអ្វីមួយយើងគ្រាន់តែទស្សន៍ទាយហើយយើងអង្គុយចាំមើលថាតើការទស្សន៍ទាយរបស់យើងនឹងคล้ายទៅជាការពិតឬអត់ក្នុងឆ្នាំ2040ប៉ុន្តែអានឹងមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានទេគឺខ្ញុំចង់សរសេរនឹងគឺសរសេរពីចក្ខុវិស័យគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2040ហើយតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបាននៅចក្ខុវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមក៏ដូចជាសកម្មភាពផ្សេងៗដែលយើងគួរតែធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីយើងទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បាននៅក្នុងពេលអនាគតហ្នឹងជាជាងដែលយើងអង្គុយចាំមើលថាតើវានឹងកើតឡើងដោយការទស្សន៍ទាយរបស់យើងឬក៏អត់អញ្ចឹងបែរមកលើចក្ខុវិស័យរបស់នាងខ្ញុំទៅក្នុងបញ្ហាចំណីអាហារនិងកសិកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2040ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្ញុំចង់បែងចែកជា2ទី1ទៅលើខ្ញុំចង់កលេចមើលទៅលើតម្រូវការចំណីអាហារនៅក្នុងស្រុកឲ្យដូចយើងអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកហូបណាយើងឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺជាកត្តាមួយដែលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានលទ្ធភាពច្រើនជាងមុននៅក្នុងការទៀមទាប្រភេទចំណីអាហារដែលសម្បូរបែបដែលមានផ្ដល់នៅសុខភាពល្អដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងមានដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានជាពិសេសទៅលើតម្រូវការរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ពីព្រោះអីរងៃហ្នឹងយើងឃើញអានេះការដែលយើងពាក់នៅដៃហ្នឹងណាដែលយើងនេះការហ្នឹងគឺបង្ហាញថាបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងលោតនៅក្នុងកម្រិតមួយណាតើយើងមានលើសឈាមឬក៏បញ្ហាសុខភាពអីខ្លះអញ្ចឹងអានេះការហ្នឹងវាបានប្រាប់យើងហីតែប៉ណ្ណឹងជាបច្ចេកវិទ្យាមួយតែខ្ញុំសម័យឃើញខ្ញុំគិតថានៅពេលអនាគតនេះការហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែជានេះការប្រាប់យើងថាបេះដូងរបស់យើងលោតក្នុងកម្រិតមួយណាឯងប៉ុន្តែនាឡិកានឹងគឺអាចដឹងថារាងកាយរបស់យើងនឹងកំពុងតែទៀមទានៅចំណីអាហារប្រភេទណាដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពនិងធម៌ពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងអញ្ចឹង រាងកាយរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺខុសៗគ្នាអញ្ចឹងអាបច្ចេកវិទ្យាមួយមួយដែលយើងពាក់នៅដៃរបស់យើងហ្នឹងវានឹងអាចប្រាប់យើងថាយើងត្រូវការអីគេអញ្ចឹងអាតម្រូវការរបស់យើងហ្នឹងគឺជាក់លាក់មែនតើនៅក្នុងពេលអនាគតហ្នឹងមិនដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹកឃើញថាយើងចង់ញ៉ាំនេះយើងចង់ញ៉ាំនោះប៉ុន្តែអាបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំរបស់អ្វីដែលល្អដល់សុខភាពរបស់យើងទៅដល់រាងកាយមួយដែលយើងចង់បាននៅក្នុងពេលអនាគតនឹងអញ្ចឹងវាខុសប្លែកទាំងស្រុងពីតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃនឹងរាល់ថ្ងៃដែលយើងមើលឃើញណាហើយផ្ដោតមកលើការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារវិញបច្ចេកវិទ្យានឹងក៏ខ្ញុំគិតថាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់នឹងក៏ដូចជាកសិករក៏ដូចជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានក៏ដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកចំណីអាហារនឹងគាត់អាចផ្ដល់នៅប្រភេទចំណីអាហារដែលអតិថិជនរបស់គាត់ត្រូវការទៀមទាបាននឹងគឺដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យានឹងផងដែរខ្ញុំសូមបញ្យល់បន្តិចបើសិនជាយើងមានអាបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចប្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅតម្រូវការរបស់រាងកាយរបស់គាត់ម្នាក់ៗនឹងអាបច្ចេកវិទ្យាតែមួយនឹងក៏អាចប្រាប់ទៅដល់អ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់នៅចំណីអាហារនឹងដែរថាតម្រូវការនឹងមាននៅទីណាចំនួនប្រមាណអ្នកតម្រូវការទៅលើប្រភេទចំណីអាហារបែបណាដែលធ្វើឲ្យគាត់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់នឹងអាចផ្គត់ផ្គង់ទៅតាមតម្រូវការទាំងអស់នោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនឹងបានន័យថាយើងមិនមែនផ្គត់ផ្គង់តែលើអ្នកដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញចំណីអាហារនឹងឯងមិនមែនផ្ដោតទៅលើតែត្រឹមអ្នកមានទេសូម្បីតែអ្នកក្រដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញចំណីអាហារដែលថ្លៃដែលតម្រូវការឲ្យមានតម្លៃថ្លៃគុណភាពល្អនឹងអ្នកក្រក៏គាត់អាចទទួលយកនៅប្រភេទចំណីអាហារដែលអាចបំពេញនៅតម្រូវការរបស់រាងកាយគាត់បានដូចគ្នា
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី13នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសុខភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជា
តាមស្ដាប់ការពន្យល់របស់កញ្ញាមានន័យថានៅក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងស្ថានភាពចំណីអាហាររួមជាមួយនឹងសុខភាពចំណីអាហារហ្នឹងនឹងមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
ចានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យកើតមានឡើង
តើយើងត្រូវធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យស្ថានភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជាក្នុងពេលអនាគតហ្នឹងអាចឈានទៅសម្រេចបានដូចជាការរំពឹងទុករបស់កញ្ញា
យើងអាចធ្វើរឿងជាច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងអត់ត្រូវចាំដល់ឆ្នាំ2040បានយើងធ្វើទេនៅពេលដែលយើងមានចក្ខុវិស័យសម្រាប់ឆ្នាំ2040សកម្មភាពដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលបាននៅចក្ខុវិស័យនឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើនៅពេលឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមាន3ទី1យើងអាចផ្ដោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យានិងកត្តាចំណេះដឹងបានន័យថាយើងអាចយកបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មកប្រើប្រាស់ក៏បានហើយក៏យើងគួរតែមាននៅការលើកទឹកចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកហ្នឹងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីឲ្យមានភាពរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងផងដែរឧទាហរណ៍ថាវិជ្ជាមានការអាមេរិកមួយមានវិជ្ជាអាមេរិកមួយយើងត្រូវការកម្លាំងពលកម្មច្រើនណាដើម្បីទៅស្រោចទឹកដើម្បីទៅមើលថែថាមានសត្វអត់មានអីអត់ប៉ុន្តែយើងអាចបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអាចប្រាប់យើងថាវិជ្ជាអាមេរិករបស់យើងនេះកំពុងតែត្រូវការទឹកក្នុងចំនួនណាមួយហើយត្រូវការជីក្នុងចំនួនណាមួយហើយត្រូវការបាញ់ថ្នាំក្នុងចំនួនណាមួយហើយហើយអាចចំនួនណាមួយហ្នឹងគឺត្រូវបានគេកំណត់ឡើងមកនឹងដែលផ្ដោតទៅលើសំខាន់នឹងគឺថាមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏មិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានផងដែរអញ្ចឹងអាបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាសំខាន់មែនតើបើសិនជាយើងអាចបង្កើតវាបានបើយើងមានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការបង្កើតខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងក្មេងៗច្រើនហើយក៏គាត់មានចំណេះដឹងនឹងការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងបើយើងគ្រាន់តែផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ក្នុងការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងអាចមានបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីសន្សំចំចៃទៅដល់ការធ្វើកសិកម្មនិងចំណីអាហាររបស់យើងផងដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺសំខាន់ផ្នែកផ្នែកគ្នាហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងបរិយាកាសធ្វើជំនួយមួយដែលសមស្របនិងល្អនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យកសិករនឹងគាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ទទួលបានប្រាក់ចំណេញហើយក៏ដូចជាយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់នឹងទទួលបានចំណីអាហារមួយដែលមានសុវត្ថិភាពដែលមានសារជាតិចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់និងមានការវិនិយោគឲ្យមានច្រើនទៅលើវិស័យនឹងផងដែរបើសិនជាវិស័យរបស់យើងនឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានប្រាក់ចំណេញណា ឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំណីអាហារគាត់មានទឹកចិត្តក្នុងការបង្កើតនៅប្រភេទចំណីអាហារថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ទៅក្នុងទីផ្សារទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកមានអានេះក្នុងន័យថាវិទ្យាសាស្ត្រចំណីអាហារហ្នឹងគឺដូចយើងឃើញនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគេបង្កើតដូចជាគេយកកោសិកានៅក្នុងឡាបូបង្កើតចេញជាសាច់ដែលធ្វើយើងញ៉ាំដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការចិញ្ចឹមសាច់សត្វគោឬក៏សត្វជ្រូកអាហ្នឹងគឺត្រូវការមានបរិយាកាសធ្វើជំនួយមួយដែលសមស្របដើម្បីឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍអាប្រភេទវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងចា៎ហើយកត្តាមួយដែលសំខាន់មួយទៀតដែលសំខាន់ផងដែរហ្នឹងគឺកត្តាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងផ្លូវដែលលឿនដែលជំរុញឲ្យការដឹកជញ្ជូនចំណីអាហាររបស់យើងហ្នឹងទាន់ពេលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់អ្នកដែលមានតម្រូវការហ្នឹងឲ្យបានលឿនហើយមិនថានឹងរក្សាបាននូវគុណភាពជាពិសេសសាច់ប្រហែលថាបើសិនជាយើងត្រូវដឹកសាច់ពីសៀមរាបមកភ្នំពេញតើយើងត្រូវការផ្លូវលឿនកម្រិតណាហើយតើយើងត្រូវការក្នុងរថយន្តដែលយើងដឹកហ្នឹងមានទូតកកមានបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងនៅតែរក្សាគុណភាពហើយចំពោះបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញទៅលើភ្លើងអគ្គិសនីដែលយើងឃើញថាយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងនៅថ្លៃនៅឡើយទេហើយបើសិនជាក្នុងតម្លៃមួយដែលថ្លៃហើយយើងផលិតទៅចំណីអាហាររបស់យើងក៏ថ្លៃទៅតាមនឹងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យភ្លើងអគ្គិសនីរបស់យើងហ្នឹងចុះថោកជាពិសេសក្នុងជំរុញនៅក្នុងអាវិស័យចំណីអាហារហ្នឹងឲ្យវាផលិតទៅអស់ថ្លៃដើមបន្តិចហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តមួយផងដែរដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មកខាងលើហ្នឹងចា៎
យល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាទូទៅនៅមានកម្រិតនៅឡើយជាពិសេសក្នុងចំណោមអាជីវកម្មផលិតចំណីអាហារដែលលក់ដូរចល័តតាមដងផ្លូវដូចជាតាមរទេះនិងតូចក្រយានយន្តជាដើមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំអង្គការ CGIAR បានរកឃើញថាចំណីអាហារផលិតដោយអាជីវកម្មទាំងនេះមិនមានអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់តាមរយៈការស្រាវជ្រាវដដែលនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនក៏ទទួលស្គាល់ថាចំណីអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេមិនមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់នោះទេដោយពួកគេបានលើកឡើងអំពីកង្វល់នៃការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងដំណើរការដាំដំណាំកសិផលនិងការចិញ្ចឹមសត្វជាដើម
ចា៎អរគុណសុគីយើងមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលសុគីបានលើកឡើងណាបើយើងមើលទៅលើបរិបទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតើអ្វីដែលសុគីបានលើកឡើងមិញហ្នឹងអាចនឹងសម្រេចបាននឹងកម្រិតណាដែរសម្រាប់ឆ្នាំ2040
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានចក្ខុវិស័យហ្នឹងណានឹងមានការតាំងចិត្តចូលរួមនឹងមានចំណេះដឹងឲ្យនៃការចង់បានប្រភេទចំណីអាហារដែលផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពដល់រាងកាយរបស់យើងខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើបាន
អរគុណសុគីនាងខ្ញុំនៅមានសំណួរចង់ក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនរណាខ្លះដែលមានទុននីតិនៅក្នុងការចូលរួមអនុវត្តឲ្យស្ថានភាពចំណីអាហារនិងសន្តិសុខស្បៀងដែលយើងបានលើកឡើងមុនហ្នឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើង
ខ្ញុំគិតថាចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺសំខាន់ដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់យល់ឃើញថាចំណីអាហារប្រភេទណាដែលមានសុវត្ថិភាពចំណីអាហារប្រភេទណាដែលអាចមានសារធាតុគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យតម្រូវរបស់ការរបស់គាត់នឹងមានលក្ខណៈសមរម្យនិងសមស្របនឹងគឺវាសំខាន់ហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនឹងគឺដូចជាក្នុងវិស័យឯកជននឹងគៀងឃើញថាគាត់ជាអ្នកដែលដើរតួនាទីសំខាន់ផងដែរពីការផ្គត់ផ្គង់នៅចំណីអាហារនឹងដើម្បីឲ្យវិស័យចំណីអាហារនឹងវាល្អប្រសើរជាងមុនបានន័យថាអ្នកក្នុងវិស័យឯកជននឹងមិនមែនធ្វើអីដើម្បីតែចំណេញដោយផ្លេចនៅគុណធម៌ផ្លេចនៅសិលធម៌ក្នុងការផ្ដល់នៅប្រភេទទំនិញមួយដែលមានគុណភាពទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់គាត់ហ្នឹងឯងហើយការវិនិយោគរបស់គាត់ហ្នឹងក៏សំខាន់ផងដែរមួយទៀតកត្តាច្បាប់អ្នកដែលតើតួនាទីសំខាន់ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតច្បាប់ឲ្យជាក់លាក់តកតងជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារហើយក៏ទាមទារឲ្យមាននៅការអនុវត្តឲ្យស្មើភាពគ្នាមិនថាអ្នកជំនួយធនតូចធនធំច្បាប់ហ្នឹងគឺត្រូវតែអនុវត្តគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅសុវត្ថិភាពចំណីអាហារមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងអាចទទួលយកបាន ហើយអ្នកដែលចូលរួមសំខាន់ម្នាក់ទៀតនឹងខ្ញុំគិតថាគឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងដែលគាត់អាចដើរតួនាទីក្នុងការដែលជួយផ្ដល់ជាយោបល់និងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ដែលគាត់ទទួលបានឬក៏គាត់មានពីប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍលឿនដែលគាត់មានការសិក្សាជ្រៅជ្រាវផ្សេងផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងចំណីអាហារនឹងផងដែរចា
៎ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាហ៊ុយសុគីអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសិភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើផ្នែកអាហារនិងកសិកម្មដែលបានអញ្ជើញចូលរួមបកស្រាយអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជាចា៎សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា
៎ចា៎អរគុណវិជការចំពោះកិច្ចសន្ទនាថ្ងៃនេះ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី13នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសវត្ថភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគនេះឡើងវិញនៅពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast និងគេហទំព័ររបស់ VOA សូមកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ភាគទី14របស់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត